COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. En plena operación saída a Cicais, esteas escoitando este informativo da linterna de COPE Galicia no teu coche, circulando pola autoestrada do Atlántico, como fan alrededor de 25.000 vehículos diariamente. Pois ben, Cicais, che interese saber que coas peaxes a concesionaria da AP9, Audasa, obtivo o ano pasado uns beneficios de 82 millóns e medio de euros, o que supón un 24% máis que o ano anterior, o 2022. E iso por qué? Pois básicamente porque o número de usuarios incrementouse preto dun 4% e sobre todo porque coa inflación e a suba do IPC, as peaxes incrementáronse moito pasado ano e máis van facelo neste, non así os custes de mantemento da autoestrada polo que vemos, porque cuns ingresos de preto de 200 millóns de euros obter beneficios tras pagar impostos de 84 millóns e medio, entendo que non hai que ser moi economista para advertir o negocio redondo dunha concesión que estará nas mans de Itinere e de fondos de investimento estranxeiros ata 2048, é dicir, que aínda quedan 24 anos para que a autoestrada do Atlántico AP9 volva a mans públicas, o que coas cifras do ano pasado dispararía os beneficios aos 1980 millóns de euros dende aquí ao 2048. Chama atención ante estas cifras o silencio de algúns que en campaña prometeron solucións que nunca terminan de chegar, como lembrou hoxe o presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda.
Que non é lógico gañar tanto e ter esas subidas tan grandes. Eu aproveito outra vez para reivindicar, o pedimos sin ninguna dúbida, xa o pedíamos nos gobernos anteriores do PP e volvemos a pedirlos co gobernos do PSOE, a transferencia de titularidade, e aí sí que se podía facer unha boa negociación.
Pois nada, se estás agora mesmo pagando alguna das peaxes da AP9, que saibas que son, nos quedan 24 anos por diante. Así comezamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. A máis de 154 km por hora zoaron esta tarde os ventos na costa coruñesa de Cedeira. Refachos de preto de 140 rexistráronse en Viveiro. A máis de 120 sopraron os ventos en Carnota e Oia, amosando intensidade do vento que empurra a borrasca Nelson de norte a sur de Galicia, con fortes precipitacións, ademais que acumulan xa máis de 40 litros por metro cadrado en distintos puntos do sur da comunidade, tanto na provincia de Ourense como a de Pontevedra, onde mañá, por certo, no interior de Pontevedra e toda a provincia de Ourense, seguirán activos avisos por choiva. Amainará o vento no resto de Galicia, aínda que se presenta unha xornada de xove santo bastante desapacible. O único bo é que o venres quedan desactivados os avisos e mellorará algo a situación. O mal tempo fixo que se suspendera ata novo aviso o tráfico marítimo de Paxaseiros na ría de Vigo e que se desaloxara o camping das Illas Cíes, xa que queda suspendido tamén ese transporte. En Ferrol quedaron suspendidas as procesións previstas para esta tarde, con saída a 7, a da Mercé e a do Cristo dos Navegantes. Esta última imaxe, segundo a tradición, chegada á cidade departamental por mar empurrada polos temporais. Pedro Javier González é historiador ferrolán.
Realmente hay dos imágenes con esa advocación. La imagen, por así decirlo, histórica, las primeras referencias documentales, pues llegan sobre 1620. En ese año, 1620, el obispo de Mondoñedo, del entonces, don Rafael Díaz de Cabrera, hizo una visita pastoral a Ferrol, a la antigua iglesia parroquial de San Julián. Y ahí aparece descrito la cofradía del Cristo de los Navegantes.
Pues nada, finalmente o mal tempo non permitiu que Cristo dos Navegantes saíra en procesión polas rúas de Ferrol Bello. O dito, estamos en plena operación saída, moito coidado polo vento que está a soprar no Alto do Fiuco, na A8 entre Abadín e Mondoñedo. E se vas usar o coche nestas condicións meteorolóxicas, hai que revisar moi ben os elementos básicos de seguridade, como lembrou o xarxento da Garda Civil de Tráfico, Daniel Castelo.
El mantenimiento correcto es clave. Revisar los neumáticos, a veces vemos que el dibujo está bien, entendemos que está bien, pero no nos damos cuenta que esas ruedas tienen una vida útil. Las gomas, los neumáticos, llevan un circulillo de 4 dígitos, los 2 primeros dígitos de ese círculo nos indican la semana, los 2 últimos el año de fabricación. Unas gomas con más de 4 o 5 años de antigüedad van a tener una adherencia muy mermada y por lo tanto deberíamos cambiarlas aunque tengan dibujo.
Hay que tomar nota. Por cierto, falando de tiempo, ¿cómo tomas esto de que teníamos pleno invierno en Semana Santa?
El domingo estuve de manga corta y ahora estoy con una ropa que usaba en un tiempo que vivía en Noruega, así que con eso te digo todo.
Venimos de hacer Camino de Santiago desde Oporto hasta Santiago, pero veníamos preparados. Traíamos verano y de invierno.
Y volviendo a la guardería, Dios mío, una tromba tremenda.
Sí.
Llegamos a casa empapados los dos.
Pues nada, xa advertides que con bastante deportividade estamos a asumir este mal tempo, que, como che vimos de contar, condiciona a celebración de moitas procesións previstas para esta tarde. Xa veremos as desta noite, como Vía Crucis de Viveiro, previsto para as 10, unha Semana Santa desta localidade da Mariña, onde se implica moita xente nova, como Claudia e Isabel, dende pequenas, desfilando tamén como porteadoras, e agora coa mantilla.
Sempre quisimos ir de mantilla, la verdad.
Sí, desde nunca, pequeñitas.
Sí, pero nunca nos atrevimos. Y este año Isa me habló y me dijo, voy a ir de mantilla, vamos juntas. Le dije, vale.
Bueno, hay gente que piensa que solamente es para personas mayores, pero la realidad es que antes esas personas mayores ya fueron con 18 años, pues ahora hay que volver a incorporar las mantillas jóvenes.
Canta lógica en estas verbas de Claudia e Isabel, estreando esta Semana Santa mantilla en Viveiro. Deixamos esta cuestión, escoita isto.
Y si sus políticas se asemejan.
Perdona, de que teño que rirme, porque o nivel de nerviosismo do Partido Popular creo que está superando todo o que nos podíamos imaginar nesta campaña.
De caras europeas, entón, e está pechada a posible coalición con Bildu ou non?
Nos estamos nas eleccións galegas en o único proceso electoral no que estamos.
Deste xeito, con risa frouxa, respondió pasado 14 de febreiro a preguntas de COPE Galicia, entón candidata do BNG a presidir a Xunta, Ana Pontón, a pregunta de se o bloque ia ir da man de Bildu Esquerra as eleccións europeas. Pois ben, rematada a campaña moderada que fixo BNG en Galicia, agora toca confirmar o que xa se sabía, que de novo repetirán coalición xunto cos escindidos de Sumar nas Illas Baleares. Rubén Cela é o secretario de organización do bloque.
Dunha coalición técnica que nos permite ter unha papeleta propia como BNG en Galiza, facer unha campaña totalmente autocentrada nos problemas reais e cotiais que ten este país.
Coalición técnica, non escoitara ata o de agora ese termo na política para definir este tipo de unións ás eleccións europeas. Na papeleta, por aso, o Bloque Nacionalista Galego, pero quen lles vote sabe que terán que compartir escano con Bildu e Esquerra. No Partido Popular creen que o BNG se ten quitada a máscara de moderación. Paula Prado é a súa secretaria xeral.
Non lle chegaba con ir a manifestacións nas que se pedía pois a liberación de presos de ETA, non lle chegaba a conter a soldo a un asesor condenado por terrorismo como Fernando Barrena, senón que agora explicitan aínda máis ese radicalismo.
Deixamos a política, impresionantes os tesouros expostos no Museo de Galicia na Cidade da Cultura en Santiago. Son pezas que normalmente nunca saen de Terra Santa, pero que ata agosto imos poder disfrutar como fixo esta mañá nosa compañeira Patricia Iglesias.
Son máis dun cento de pezas a meirande parte delas que nunca antes se puideron admirar en España, agasallos cos que os reis europeos honraban a capital da cristiandade, Xerusalén, durante séculos, custodiados polos frailes franciscanos na Basílica do Santo Sepulcro. Un dos agora comisarios da exposición atopou pezas nas que xa non quedaba nin rastro no seu país, en Francia.
Ten en conta que Luis XIV fundiu boa parte dos tesouros do reino para pagar as súas guerras.
Xa.
E despois a ouribería de Luis XIV, 15 e 16 desaparecen na Revolución Francesa. A parte do valor de Terra Santa, teñen o valor de ser como unha especie de cámara do tempo no que estes obxetos quedaran salvaguardados, mentres que nos reinos orixinais, Nápoles, España, claro, Portugal e sobre todo Francia, xa non se conserva, claro, esta ouribería rica, porque pasaron mil cousas.
Miguel Ángel Cajigal, un dos técnicos da Cidade da Cultura, conta que os tesouros máis antigos que se conservan chegaron á Terra Santa dende España, agasallo de Felipe II. Entre os máis luxosos, os que enviou dende Nápoles, outro que sería rei español tamén, Carlos III, todo un conxunto de ouro e pedras preciosas.
É unha barbaridade. Rubíes, esmeraldas, diamantes, por aí todo o que se nos ocurra, tremendamente tallado con moito cuidado e dunha maneira moi delicada para...
As visitas guiadas programadas ata mediados de abril teñen xa todas as prazas cubertas, pero ofertaránse máis nos vindeiros días. A entrada á mostra Tesouros Reais, tanto libre como con guía, é gratuita.
Grazas, Patri. Rematamos. E facémolo falando de novo sobre os efectos do temporal que provoca a borrasca Nelson, porque segundo informe que vende remitir emerxencias de Galicia o 112, houve un total de 162 incidencias vencelladas co vento e tamén alguna coa chuvia. A provincia máis afectada é a de Pontevedra, 79 incidencias, seguida da Coruña, Ourense e Lugo. Afortunadamente, ninguna destas máis de 160 incidencias houve que lamentar danos persoais. Moito coidado coas estradas e desfrutade da Semana Santa e tamén da linterna na que seguimos contando todo o que che interesa con Expósito.